Yesu yanjagala bwatyo
wabula okusasula si kyangu kuba